Har du sett? Valencia skårer 2 mål, holdt nullen og vann komfortabelt. Men det begrenset grunn til begeistring, ettersom de fremdeles under streken, og oppturen kom mot hjelpesløse Elche. I Barcelona var det et stormøte som kom i skyggen for alt det gøyale som skjer i Sevilla om dagen.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca episode 248 av det ordinære slaget med Jonas Giæver, hei.
Home, dome and shalom.
Petter Veland, hei.
Heisan på deisan.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo Magnar.
Hei Magnar.
Hei. Fredrik Spørre, skal vi skifte navn til La Liga EA Sports FC Loca?
Det det greiene der, ja. Hvis de har lyst til å sponse oss, så med mange penger, så kan vi godt endre til det.
Det her er sånn som ikke opptar meg med fotballen. Hva er dette greiene her?
Nei, det lurer jeg på. Er det sånn at La Liga Santander blir La Liga EA Sports FC?
Det blir ikke FC, tror jeg, men jeg tror det blir EA Sports La Liga, ja. Det tror jeg det blir. Det
som hvor kommer It's in the game inn i bildet da?
Det vel sikkert noe, det jo det som blir slogan.
Men blir det nye It's not football, it's La Liga da?
Ja, det blir det.
Blir det nye, ok.
Ja, men jeg regner med at det blir noe greie med It's in the game. Helt sikkert. Ja.
Men skal La Liga altså offisielt skifte navn på ja. Grunn av ny hovedsponsor som EA Sports
ja.
Og deres nye FIFA-spill som ikke heter FIFA lenger?
Det skal vist hete EA Sports FC.
Nemlig.
Ok, da fikk jeg svar på det.
Ja.
Så i rekken av Liga BBVA og La Liga Santander.
Ja, men det som irriterende her, Caballeros, at La Liga bytte logo. Altså den logoen vi har sett på i 20-30 år, altså dette hjulet med alle disse fargene og så videre, det forsvinner. Det blir altså et jævlig generisk L-L. Hvor det står La Liga. Altså disse L-ene er da satt opp litt sånn, typ sånn som Juventus-logoen er satt opp.
Ja.
Og det hjulet skal vi... Altså det er det som rapporteres. Dette er ikke bekreftet enda, men disse rapportene har vært ute der en stund, at La Liga i hvert fall har vurdert en ansiktsløft.
Ja.
Og da det 2 røde L-er. Man kan fint søke det opp. Det ligger på Twitter, det ligger i vår Discord, som du får tilgang på gjennom patreon.com/ligaloka.
Men der, det jo bare ja, 2 røde L-er som nesten kan minne om det der rei og lyne.
Ja, ja godt observert.
Men det står jo ingenting om EA Sports i den logoen, så da vil, sånn som logoen antyder da, hvis det blir denne, så vil det jo på en måte være La Liga.
Men La Liga sin logo er jo, har jo heller ikke Santander i seg, bortsett fra når det blir vist i, hva skal jeg si, i sammenheng, men kanskje det kan klargjøre enda tydeligere for folket da, for det er fortsatt ikke alle som har fått med seg det at altså, La Liga er jo egentlig 2 ord, altså Liga N, men på spansk da, La Liga, men merkevaren er jo La Liga uten mellomrommet.
Ja, derfor vi heter La Liga Loca i 1 ord.
Ja.
Altså, for å, vi er jo fan av La Liga, altså fotballen i Spania, og så er vel det egentlig bare noe som vi har hengt på Loca, og så så det veldig mye bedre på Twitter også for så vidt. Men, ikke la i sannheten ødelegge en god historie, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke... Jeg tror det sammenfaller da, litt med at La Liga nå bytter sponsor, og at de derfor også har tenkt at da kan de bytte litt sitt eget image. Men jeg er nok tilbøyelig til å være enig med det Petter sier, at der har de nok valgt å endre logoen sin nesten uavhengig av EA Sports, men vi kommer nok til å se EA Sports-logoen veldig mye med den nye rapporterte logoen, dersom den bekreftes, hvilket virker å være sannsynlig.
Og så heter vi jo ikke La Liga Santander Loca.
Nei, gjør ikke det.
Som vi kommer jo fortsatt til å hete La Liga Loca.
Men vi kan godt hete det, hvis Santander har lyst til å sponse oss med masse penger. Vi kan godt hete La Liga Fiken Loca, hvis de har lyst til å gå inn med masse penger. Vi kan godt hete La Liga Comfy Balls Loca.
Men dette spillet til EA Sports,
ja.
Heter det FIFA en sesong til?
Nei.
Det skifter fra og med nå,
ja.
I september da.
Her skulle vi hatt Ole Åsheim, kjenner jeg, for han er veldig
men
god på dette.
Men skifter også La Liga navn?
Ja.
Men vet du hvor vi kan diskutere dette videre, folkens? Det er på Discorden vår som du får tilgang til på patreon.com/ligaloka.
2 reklamer allerede innenfor de første, skal vi se.
Der burde vi ha en egen FIFA-tråd, for vi har en sånn her FM-tråd.
Ja, men det er det samme. Det er dataspill.
Nei, men det kan jeg lage. Det fikser jeg. Uansett,
dataspill-tråd.
Ja, det kan jeg ordne. Men uansett, poenget er at...
Hashtag Mac.
Du spiller på Commodore 64 ennå, du.
Jeg spiller ikke.
Nei. Poenget uansett at nå heter jo La Liga heter jo La Liga Santander, og det skal vel nå bytte navn til enten La Liga EA Sports eller EA Sports La Liga. Jeg tipper at det La Liga EA Sports vel det som mest sannsynlig.
Ja. Ja, men det får være nok småsnakk. Vi får ta før oss runde 30, og for så vidt runde 31, som jo går av stabelen denne veka. Før jeg teker runde 30 kamp for kamp, Petter, har du lyst til å komme med en generell lokora?
Ja, det har jeg. Fordi nå har det vært litt sånn fokus på både i Spania og litt sånn i podcasten, og spesielt blant supportere og for så vidt også ja, kanskje trenere som har vært ute og bjeffet litt og påpeket litt grann at i Spania så er lista alt for lav for diverse ting. Ikke underholdning eller scoringsnitt dessverre denne sesongen, men at det blir delt ut alt for mange røde kort, og at det blåses alt for mye straffespark. Denne serierunden som vi nå har unnagjort, null utvisninger. Antall straffespark i de siste 23 kampene i La Liga, null. Så da har vi det.
Er det første gangen siden 2012 at vi har en runde uten hverken røde kort eller straffespark?
I 2012 så kan jeg garantere deg at man ikke fikk smultring i begge de protokollene, for det vel en av de mest kort- og strafferike serierundene. Meg bekjent, jeg har ikke tatt meg bry om å gå så veldig langt tilbake igjen, men det har ikke skjedd at det har vært null i begge de protokollene, i hvert fall de siste 15 sesongene. Så senest 2007-2008 var forrige gang. Da.
Ha!
Men sånn er det vel egentlig de aller fleste liger, er det ikke det?
Null røde og null straffe spark for første gang på 15 år.
Ja, men jeg vil jo tro at det sikkert er rundt det samme i både Premier League, Serie A, Bundesliga. Jeg vil jo tro det.
Serie A, godt mulig. Bundesliga, kanskje. Premier League, garantert skjedd minst 10 ganger i løpet av de siste 15 årene.
Ja, det er sånn du som driver og stereotyper. Disse her nede på søen kaster seg og river en kvart.
Runde 30, kamp for kamp. Høres sånn ut. Det startet med Espanyol, eller Epsanyol, som jeg har skrevet, mot Cadiz 0-0.
Epsa, ikke noen sånne spansk bensinstasjon eller sånn? Sepsa?
Epsa, her, jeg mener jeg har sett det, ja.
Sepsanyol, det... ny sponsor.
Endte altså 0-0 mellom Espanyol og Cadiz fredag kveld. Det var Espanyol sitt første poeng under nye trener Luis Garcia, men etter 6 strake tap trengtes en seier her. De ligger nest sist på tabellen. Osasuna Real Betis endte 3-2, og da Betis 6 poeng bak fjerdeplassen og må slå Real Sociedad tirsdag kveld for ikke at lufta skal gå ut av den ballongen. Almeria Athletic Club endte 1-2. Athletic er dermed oppe og lukta på Europacup-plass etter 3 strake seire nå. Den exiten de hadde i Copa del Rey semien virker å ha gjort deg godt. Real Sociedad Rayo Vallecano 2-1. Med Sørloth på skåringslista sikrer Real Sociedad seg en 6-poengsluka ned til 5. plassen. Valladolid Girona 1-0. Montsju, matchvinner for Valladolid, som virkelig har fått en effekt av trenerbytte. De har tatt 7 av 9 mulige poeng under Pezzolano. Real Madrid, Celta Vigo 2-0. Real Madrid har vunnet sine siste 4 offisielle kamper med 2-0. 2 av dem mot Chelsea. Elche Valencia 0-2. Sesongens viktigste Valencia-seier. Barcelona Atletico 1-0. Barcelona hadde 3 kamper på rad uten scoring, men her vann de endelig 1-0 igjen for 10. gang denne La Liga-sesongen. Mallorca-Getafe 3-1. 2 seire på rad for Mallorca, som på 10. plass. Getafe er i høgste grad med i nedrykkstrid. Og Sevilla, Villarreal 2-1. Mendilibar-effekten er en effekt for åndenes makt, eller noe i den dur. Vi begynner med Valencia da, Jonas.
Oi!
Yay!
Ja, de vant til fotballkamp,
de. De slo Elche 2-0 borte, og reaksjonene på Twitter er variable. Martin André Hansen skriver for eksempel, med 8 runder igjen å spille, hvor lang tid teker det før Valencia nå ligger på 12. plass? 8 poeng opp er vel ikke umulig. Rune Kristiansen skriver, når Valencia rykker ned, Får jeg endelig en grunn til å reise til Kanarieøyene igjen, Tenerife og Las Palmas, mange gode minner derfra fra 90-tallet. Tør ikke å grave noe mer I det. Ole Taule skriver, nå som Valencia endelig tilbake på vinnersporet, tror dere de kan unngå nedrykk fra segunda neste år?
Jeg en sånn følelse av at jeg klarte å ta over en del av interessen til folk med det litt I overkant store engasjementet jeg har hatt for Valencia de siste par ukene. Nei, for å svare på det, når det Valencia ender på, eller når de ender på 12. plass, eller når de ligger på 12. plass igjen, jeg tipper For det jeg går for serierunde 14 neste sesong I segunda. Da tror jeg de ligger på 14, eller på 12. plass I segunda.
Wow! Det fallet som Valencia gjør I dine øyne blir bare større og større her nå.
Altså, jeg gidder ikke å ta det seriøst, jeg skriver ikke ned den påstanden.
Jeg tror de har 12. plassen etter første serierunde neste sesong, for da de spiller ett av tre oppgjør som en uavgjort.
0-0.
Ja, nei, 1-1. Det ett lag som, eller en kamp som 0-0, og de tar da 13. og 14. plassen, og så 11. og 12. plassen spiller 1-1, men Valencia bak på alfabetisk rekkefølge, fordi det altså ikke mot Valladolid eller Villarreal.
Må bare få sagt nå at Valencia A-poeng med Almeria på tabellen, men de likevel bak deg, og dermed på nedrykksplass på grunn av innbyrdes. Altså, Almeria har en seier og en uavgjort mot Valencia denne sesongen.
Ja, det viktig å ta med akkurat det du sier der, fordi jeg ser at det noen som hviler seg for eksempel på fotmobb og sånn, som jeg ikke tror har fått med seg det at det innbyrdes.
Det jo noen sånne tabeller som venter med all innbyrdesvurderinger til sesongen ferdig. Og dermed kjøre på målforskjell inntil videre.
Ja, altså jeg veldig glad I NIFS.no, norsk og internasjonal fotballstatistikk. De poengterer jo nederst på sorteringsreglene sine, så står det sorteringsregler for innbyrdes oppgjør benyttes kun når sesongen ferdig spilt. 17 Almeria, 18 Valencia. De følger jo ikke sine regler en gang, men Valencia nummer 18, ja.
Ja,
det riktig det.
Nei, altså, jeg sa vel det siste episode at Valencia har, altså I løpet av de 9 siste kampene, altså nå det 8, så har de møter de 4 av de andre lagene som ligger I zonen rundt der. Og således så...
Nevn deg 4 igjen. Det var Elche.
Elche, Valladolid, Getafe og...
Cadiz.
Cadiz, yes. De møter alle de. Jeg tror det de... De har vel ferdig spillet på en espanol, tror jeg. Ja, I hvert fall. Det og det veldig mange must-wins for dem, da.
Ja, de ikke ferdig med espanol. De har de helt på tampen, da, husker vi.
Ja, det fem, da. 5 av de 9 siste. Så nå har de da åpenbart 4 av de 8 siste. Da mot lag I zona rundt. Selv om jeg tror Valladolid snart kommer til å...
Ikke de har en Getafe, by the way.
Det de ikke har igjen, da? Ja, da det Spaniol de har igjen, I så fall. Jeg trodde det var Getafe, der blander jeg kanskje Spaniol og Getafe. Uansett.
Vi har Valladolid, Cadiz, Villarreal, Celta, Real Madrid, Mallorca, Espanyol og Betis.
Da det Spaniol jeg har blandet med Getafe, da beklager jeg det. Uansett, det jo for så vidt greit for Valencia sin del, for Spaniol ligger under dem. Men de har I hvert fall en del av de lagene igjen som ligger rundt samme zone, selv om Valladolid nå har ganske greit pusterom. De har da 5 poeng ned til nedrykk, og jeg tror ikke Valladolid rykker ned. Det vet jeg at Martin André Hansen kommer til å bli veldig glad for å høre, men...
Eventuelt så frykter han vel en jinx her?
Nei, det virkelig ikke ment som jinx, men det kan godt... Altså, de møter jo Valencia til midtuka nå, Valladolid, så jeg, ikke sånn at jeg... Legger meg ikke ned og griner hvis Valencia tar 3 poeng der, liksom. Jeg gjør ikke det.
Men det som jo har vært en sånn der greie ganske lenge nå, så jo Chris Robin Eriksen har vært veldig opptatt av det, og det har vel Eriksen og Pedersen også, I likhet med ganske mange andre journalister og supporterer som følger Valencia. Fordi hva har Tiri Correa, Jonas Mosa, Edinson Cavani, Mokhtar Diakabi, José Luis Gaya, Dimitri Folkier og Eday Kømert til felles, I tillegg til at de spiller for Valencia, åpenbart?
Og det felles?
Ja.
Det vel sikkert at de en kamp under suspensjon eller noe?
De
eller
et kort unna suspensjon.
Ja.
Så her kommer det til å bli fravær. Det kommer til å bli altså fravær I flertalsform utover.
Fraværer.
Et flere fraværer. Alle fraværerennene.
Ja, du nevnte jo Valencias møte med Valladolid torsdag da, Jonas.
Ja,
og Valladolid har sneget innom deg. De er i form.
Ja, veldig. Og der, vi vet at vi skal innom Sevilla etterpå og snakke om en effekt, men Pezzolano-effekten der, den er sterk, altså.
Og de kan jo langt på vei sikre primæraplassen med seier på Mestalla.
Mm, det kan de. Og jeg synes de har vært de er morsomme å se på de er, jeg vet ikke hvor mye du vil inn på dem nå men jeg synes spesielt det var at de har klart å gjøre Javad El Yamik til Yamikenbauer synes jeg er ganske imponerende han, jeg har ikke sett så mye libero rushing ut av egen zone siden Franz Beckenbauer i VM-finalen i 78 den har jeg sett i opptak så det Eller var det 74? Det var kanskje 74, jeg husker ikke. Uansett, det var 74 var det. Det var i hvert fall helt enormt å se hvor gode Valladolid har blitt kontra hvor dårlig de var under Pacheta. Det er lag som angriper og angriper og angriper, og som egentlig er ekstremt godt skolert defensivt.
Men det er nettopp det som er den store forskjellen når man ser Valladolid nå. Nå er det jo faktisk litt gøy å se Valladolid, fordi... Ja, det er det. Pezzolano for liten og Pezzolano for stor har jo klart å få
Det var bra
Selim Amala, Gonzalo Plata og Kyle Larin
Det var jævlig bra Pezzolano for liten, Pezzolano for stor Der har du titlen på episoden vår
Fortsett du, Petter
Ja, jeg prøver, men dere forstyrrer meg
ja, jeg skal
Valladolid har alltid hatt noen spillere som har mye bra fotball i seg men de har blitt limitert av trenere som har sagt, nei risikovurdering.
Ja.
Vi spiller den støttepassningen, vi vil ikke få brudd imot. Her er det sånn at Pezzolano har funnet ut at, vet du hva? Kyle Larin, han er faktisk jævla god til å spille fotball. Det er Darwin Machis også, og Selim Amala, og Gonzalo Plata.
Mm.
Men de er gode når de får lov til å gjøre en ting, og det er løpet i rom,
ja.
Og løpet fremover, og ta sjanser, og ta risiko, og så fyller de på, og så flytter de laget etter, og så får de andre bølger, de får press, de klarer å stramme grepet på motstanderne. Så den omstillingen der er liksom en ting, at resultatene har blitt bedre, men det er jo som et, hva skal jeg si, et resultat av at spillet har blitt mye bedre.
Ja, jeg synes at i den kampen her, for virkelig gi de det beste komplimentet jeg tror jeg kan gi Valladolid, Her så jeg hvorfor for eksempel Arsenal eller Borussia Dortmund har lyst på Ivan Fresneda.
Ja.
Han var god, og han var jævlig god. Så jeg...
Ja, men vet du hva, jeg tenkte faktisk på deg når Jean Couto kom inn, for du har jo vært positiv til brasilianeren på høyrebekken. Ja. Til, og så tenkte jeg sånn, ja, nå skal han opp mot hakkekyllingen. Så her er det favoritten mot hakkekyllingen.
Mm. Nei, i den kampen her så er det hakkekyllingen som vinner og vinner sånn i gangs. Jeg synes Jean Couto var litt sånn, har vært litt sånn, egentlig ut den sesongen her. Startet bra, og endte opp med å falle litt. Men jeg synes uansett Valladolid... De er lag å se på.
Pezzolano er første Valladolid-trener siden 1986, som klarer å ta 7 poeng på sine 3 første primærkamper som trener for klubben. Og den formen der, jeg tenker jeg altså med seg til Valencia og Mestalla.
Før du går videre fra Valladolid til Mestalla, har vi noen prognoser på hva som har skjedd med El Yamik? For han har jo mistet synet på det ene øyet.
Stemmer det.
Han ble kjørt i ambulans. Han satt jo på sidelinja der med sånn lapp over øyet som det jeg hadde da jeg var 6 år gammel.
Ja, sånn Åge Nygaard-lapp.
Ja, ikke helt Åge Nygaard, men mer sånn, du er hos øyelegen, nå må du ikke se på en time.
Ja, men kanskje det er sånn han får?
Nei, han ble kjørt i ambulanse, fordi han hedda jo, og så ble han byttet ut for å miste sine.
Ja, det er klart, men kanskje han får en sånn Åge Nygaard-lapp foran øyet, sånn permanent, som gjør at han fortsatt kan spille fotball.
Det er ikke Solid Snake som skal lepe ut på Mestalla, altså.
Men vi vet ikke så mye mer om det, da. Men han var jo tilbake på stadion etter å bli kjørt med ambulanse.
Ja, det var litt etter kampen han ble kjørt med ambulanse. Han satt
jo der. Ok. Han satt der først med den lappen, og så får han i ambulanse.
Så det kan ikke ha vært sånn kjempedramatisk, tror jeg. Jeg håper i hvert fall ikke det, for han har vært god.
Ja. Jeg må jo bare nevne da Valencia slo Elche, at... Baraja, vet du, som nå er Valencia-trener, han hadde jo Elche som sin første klubb som trener i 15-16-sesongen.
Mm.
Tror ikke det gikk sånn kjempebra?
Er ikke det Barajas trenerkarriere ganske
ikke
greit?
Sant. Ja. Ikke sant. De skåret 2 mål Valencia for første gang siden januar.
Og det var ikke de som skåret begge en gang?
Nei, det var ikke det.
Gonzalo Verdú hadde lyst til å...
Og ellers var det jo Lino som skåret riktig vei da, for Valencia.
Mm.
Hans første seriemål siden 6. november.
Kryss i tak.
Men Valencia Valladolid, en kamp å se opp før i midtvekerunden.
Jeg husker det omvendt oppgjøret fra siste serierunde i 2018-2019 var det, når Valencia sikret Champions League.
Ja, den er litt vanskelig å ikke huske.
Det er en av de største koffertkampene jeg har sett, som ikke faktisk offisielt har blitt omtalt som koffertkamp.
Jo, men det har han vel offisielt blitt. Og,
det var jo med Oikos,
jo, men det. Jo, men det er jo ingen som har... Altså, Borja Fernandes, Carlos Aranda, det går jo fri, det var jo ingen som fikk straff.
Neida, men den var del av Oikos den også.
Ja, ja.
For de som husker Operasjon Oikos.
Ja, for deg som lurer, så lukter det kampfiksing av Valladolid Valencia fra 2019, da Valencia trengte en seier for å ta fjerdeplassen, og Valladolid hadde ingenting å spille for.
Men for å presisere, ikke fra Valencia-hold, det var ikke Valencia som kjøpte Valladolid. Bare sånn at vi ikke...
Nei, det var vel nok en bet.
Altså betting-syndikater som da ville at tidligere Valladolid-spillere som hadde kjennskap til spillere der skulle sørge for at det kanskje ikke var 100% innsatt.
Ikke like lett å arrangere det til denne kampen her, siden det står mye på spill for begge.
Ja, her kan vi faktisk, nå har vi faktisk en såpass bred og stor utgave av, altså hva heter det for noe? En, jeg håper å si kalender, men det er ikke det etter. Hva heter det? Vi har en...
Almanak?
Nei, altså vi har jo veldig mange episoder. Det blir
portefølje?
En... Jeg kaller det portefølje da. Vi har såpass mange episoder at du kan gå tilbake til 2019-2020 og høre oss snakke ganske lenge om Operasjon Oikos og hvordan dette her egentlig forespilte, eller hvordan dette gikk sammen.
Det har et begrep. Hvis det ikke bare feier under tepper da, for ikke å ha dårlig reklame for La Liga.
Det tror jeg ikke vi gjorde. Da heter det, for øvrig, det tror jeg ikke det heter Liga Santander, det tror jeg det heter noe annet.
Faktisk. Var det BBOVA nå?
Jeg tror kanskje det bare var BBOVA da.
Ja, ja, samme
det. Tenk det!
Vi hopper videre til det som liksom var storkamp denne runden. Nå skal jeg ikke undersnakke han, altså, men Barcelona, Atletico Madrid endte 1-0. Barcelona har nå mottekker, hvis det er lov å si, mottekker flere stolpetreff, eller metalltreff, enn de har sluppet inn mål på kamp nå. Det har vært tre baller i metallet rundt Ter Stegen, og så har han sluppet inn to mål. På, hva er det, 15 heimekamper?
Ja. Nei, det er helt absurd. Det er helt absurd.
Kan jeg få ta en statistisk greie her, som vi kanskje må følge litt med på utsesongen? For en gang skyld så har jeg noen statistisk moro jeg kan bare bringe til torks. For det er sikkert noen som nå sitter og lurer på, for hvis du ser nå, nå har du jo spilt 30 kamper Barcelona og har sluppet inn 9 mål. Det er sikkert mange som lurer på, er det noen rekord her de kan ta? Og den rekorden jeg kom på, som jeg så at det også ble nevnt andre steder, jeg husket jo at Chelsea hadde jo en sesong under Mourinho, der de bare låste igjen bak. Der, altså de slapp jo ikke inn mål i det hele tatt nesten. Barcelona ligger faktisk an til å ta rekorden til Chelsea fra 2004-2005-sesongen. Da slapp Chelsea inn 15 mål. Barcelona har nå sluppet inn 9. Så hvis de ikke slipper inn mer da, åpenbart, enn ja, si 5 da, sånn at de har rekorden, men, så er de der.
Men er det rekorden i topp 5-serier?
Det må det være, en 38-kampsserie. Det
er
det
ikke
noe
serie A på 90-tallet som kan være oppe og nikke der, kanskje?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet at det
kanskje
er...
jeg er litt for fordomsfull.
Jeg tror det er Perugia på 78-79-sesongen som har en eller annen sykerekord.
Milan med Baresi og han.
Ja, kanskje du har rett der, Magnar.
Milan slapp inn 15 mål i 93-94, men det var på 34 kamper.
Ja, det, jeg ja, mener,
det, da teller ikke det.
Nei, det er 38-kampsserie jeg er inne på. Jeg tror Chelsea har rekorden, altså. Jeg er ganske sikker på at det er Chelsea som står med den. Men Barcelona kan jo nå ta den, da. Og et lag du liksom ikke ville gjettet på at kunne ta den. Altså, Barcelona er jo ikke akkurat forbundet med veldig sterkt og tøft...
Nei, det eneste var jo, altså, de har hatt kruttsterke tall tidligere, bare at dette er enda mer kruttsterkt, men det har jo vært fordi da har man som regel bare hatt ballen hele tiden, og så lenge man ikke skyter den ballen i eget mål, så skårer jo ikke motstanderne. Men det som er forskjell nå er at... Altså, jeg tipper at Chelsea i den Mourinho-sesongen nok hadde en XG imot som tilsvarte det antallet de slapp inn. Det som skjer med Barcelona denne sesongen her er jo stolpetreff, Ter Stegen, folk som får hetta alene med keeper og bommer på åpent mål, i tillegg til at de selvfølgelig skal ha honnør for forsvarsspillet sitt. Men det liksom det en mur her som den slår jo ikke sprekker, men du hører liksom I jevne mellomrom.
Fantes det XG I 0405?
Ikke I sanntid, men man har sikkert gått tilbake.
Ja, det det sikkert noen som gjør.
Jeg tenkte du skulle få det I leksa til neste episode.
Den grei. Atletico hadde 6 seire på rad, og de hadde ikke tapt på 13 oppgjør siden sist de møtte Barcelona I januar. Og den begredelige statistikken Atletico har på kamp nå, den blir bare verre. Nå det 17 strake kamper. Det første gang I historien at Atletico har 17 strake kamper på ett og samme stadion uten seier. Og ingen trener har flere kamper på kamp nå uten seier enn Diego Simeone. Han har nå passert Aguirre. Simeone har nå, han har 16 da. Aguirre har 15.
Noe som var undersnakket I den kampen her vi nevnte jo ene stolpetreffe, holdt jeg på å si men dette her var jo egentlig den kampen der La Ligas to beste spillere den sesongen møtte hverandre, spør du meg?
Ter Stegen og Griezmann
ja, og det var jo Griezmann som hadde en I metallet her så
det tok ikke lang tid heller
det gjorde ikke det bare litt sånn Litt undersnakket, og sikkert lov å stille seg spørsmål om La Liga kanskje litt profilløst, når det ikke engang blitt kommunisert.
Og så holder jo Ter Stegen på å ta en rekord som har stått I 29 år, nemlig flest smultringer I løpet av en sesong. Den rekorden har jo Francisco Liaño fra den der legendariske Deportivo-sesongen I 93-94. Da hadde han 26, Ter Stegen har 23 nå, og han har jo da 9 kamper på seg vel, til å få de 3 til å tangere eller de 4 til å slå så i en debatt om hvem som mest glad I smultringer så tror jeg meg og Ter Stegen kommer til å diskutere ganske lenge
skal vi snakke om at Lionel Messi forlater Paris Saint-Germain etter endt kontrakt I sommer? Alt tyder på det.
Han har forlatt Paris allerede og landet I Barcelona I dag, faktisk.
Ja, det rapporter om at han sett I Barcelona med massevis av bagasje.
Ja, han... Ja,
han har mye å tenke på, bagasje Messi.
Bagasje har han mye av. Han har vist syklet rundt Barcelona I dag, med hette over hodet og litt sånn forskjellig.
Syklet rundt Barcelona?
Okay. Det ikke Vuelta det Barcelona, hvis det det du sikker til.
Men han har syklet rundt, eller syklet rundt I Barcelona?
Rundt I Barcelona. Ja. Han har vært på sykkel.
Sprekt?
Ja.
På to forskjellige måter, altså fysisk sprekt, men også. Yes, tør han det?
Ja, nei, men det stor hette over hodet, og hettegenser, og ja. Du ser ikke at det Lionel Messi, men det visst Lionel Messi, fordi han syklet jo da inn på... denne compounden som de har, dette her kontoret til faren som vi har sett, som ligger I sentrum og så videre. Men ja, nei, altså, jeg har I hvert fall kommet til det punktet da, hva angår Messi og Barcelona, at jeg blir mer overrasket hvis han ikke signerer enn hvis han signerer nå. Det eneste som kan stoppe det jo da hvis La Liga setter ned foten da, og sier at dette får det ikke til, koste hva det koste vil. Men jeg tror... Altså, I disse dager da, hvor vi diskuterer dommeskandaler og skattesvindel og alle mulige andre ting, jeg tenker at La Liga fort kan se litt mellom fingrene, som du var inne på I bonusen på fredag, Petter. Mm. Jeg tror at Barcelona har Lionel Messi I troppen sin neste sesong.
Jeg håper virkelig ikke at det skjer. Altså, jeg håper Barcelona får tak I Messi. Jeg ser gjerne Messi tilbake igjen. Men hvis La Liga begynner å se gjennom fingrene på det, Da vi på ville veier.
Jeg tror det blir en sånn Messi-unntak, at det blir noe sånn...
Ja, jeg tror det.
Husk at La Liga vil jo veldig gjerne ta lærdom og inspirasjon fra USA. Altså, I USA så har du jo det som heter The Beckham Rule, der du da kan for eksempel ha en spiller som tatt ut av det som cap space.
Da må de andre lagene få lov til det også.
Mest sannsynlig.
Det det som Jo, men tror vi det? At det kommer til å skje.
Hvis det en spiller som kan gjøre det, som kan være såpass definerende at man finner på å gjøre det, så det vel Lionel Messi?
Jeg tror at man kan finne et smutthull, eller man kan se gjennom fingrene for at Barcelona skal få lov til å signere Lionel Messi. Men da må også Real Sociedad få lov til å signere den de vil. Da må Almeria få lov til å forlenge kontrakten med den kolumbianske Luis Suarez.
Kanskje vi må rett og slett kalle oss La Liga Lionel Messi Loca fra
neste... ja, men jeg tror det du misforstår litt jo det at jeg tror at du kan ta... Altså, vi husker La Liga har et lønnstak, ikke sant? Du har jo tak du kan nå, og that's it, ikke sant? Men jeg tror at det du fort kan få i La Liga, hvis dette Messi-greiene går så langt som det kanskje kan gå, det kan godt være at vi nå lager storm i vannglas, men jeg tror du kan fort få det sånn at du får en spiller som du tar ut av lønnstaket. Betal han så mye dere vil, gjør akkurat som dere vil med den ene spilleren, han er unntaket. Det da, altså... Dette som The Beckham Rule i USA, de har jo flere designated players der, der er systemet ganske stort, og hør fotball forklart, så kanskje du finner ut en gang. Uansett, så tenker jeg at La Liga fort kan finne på å gjøre det samme for rett og slett å få Messi tilbake i ligaen.
Men så er det jo også snakk om at Barcelona skal kvitte seg med spillere for å gi litt sånn plass. Ferran Torres for eksempel, matchvinneren mot Atletico Madrid, ser ut å stå på en sånn lista. Ansu Fati.
Ja.
Rafinha.
Ja.
Så, vi får jo se. For å ta et spørsmål om selve kampen, Sivert van Morik skriver det hagla med kort i de siste 10 minutterne under Barcelona-Atletico. Dette liker Petter.
Ja.
Hva synes du ikke om at terskelen for å gi gult kort er proporsjonal med hvor lenge det er igjen av kampen?
Kan du, før du begynner på det her, husk hvem dommeren her er da. Det Sanchez Martinez. Han blir drittlei etter hvert, altså. Ja, dette er ikke første gang jeg har sett det her fra han.
Altså, nei, men altså, men selv til han å være, så var dette her ganske ekstremt. Ja, fordi, altså, Marcos Alonso fikk gult etter 28, Busquets etter 57, og det var det som kom før det var et kvarter igjen. Og så startet det med Antoine Griezmann, Rafinha, Savic, Jimenez, Barrios, Reguilón, Morata, Saul, Gavi og Gurbic. Så det er altså 10 gule kort i løpet av det siste kvarteret, pluss tillegg naturligvis, så cirka 20 minutter da. Det er ekstremt, og det, der finner man for så vidt ikke noen formidlende formstendigheter for at det skal være så ekstremt. Fordi hvis man liksom, hvis man går inn på footmob eller livescore og sånn, og bare ser den rekken med 8 Atletico Madrid-spillere som får gul kort siste kvarteret, så tenker man, ok, greit, der var grevlingene tilbake igjen. Der mistet de fokus og kløpte ned og sånn, men det var jo ikke tilfelle. Altså, det et par der som får protester og så videre. Men en ting som jeg bare vil ha nevnt som en sånn tenk over det, det er jo at det er jo helt logisk at det blir flere gule kort på tampen enn i begynnelsen. Mm. Og det er jo ikke fordi jeg er tilhenger av alle spillere som liksom mener at de skal ikke ha gul kort for den første, ja, men det var jo det første frisparket. Altså, det har ikke noe å si. Altså, gjør du en forseelse som kvalifiserer til gult kort, så mener jeg at du skal ha det uansett om det er etter minutt 2 eller 78. Mm. Men det som er greia er jo at jo lenger kampen har vært, jo lenger har spilleren vært ute på banen, jo flere situasjoner har han vært involvert i. Så det kan godt hende at frisparket i seg selv, forseelsen i seg selv, ikke kvalifisert til et gult kort, men det er det åttende frisparket du lager, og du har fått beskjed, nå må du gi deg. Neste gang så får du gult kort nesten uansett hva du gjør. Det er spillere som protesterer gjennom samfunnet 90 minutter, til slutt går dommeren lei, og så kommer det gult kort for protester etter 84, som man ikke får etter 7, fordi man når etter hvert et punkt der man har gitt tilsnakk, man har gitt beskjed. Dette er siste gangen før du får gult kort. Forseelsen kvalifiserer kanskje ikke til gult, men du får det som sånn akkumulativt. Men håper jeg, disse 10 gule kortene i siste kvarteret er litt røyt, selv etter spanske standard.
Sevilla Villarreal endte 2-1 på Ramon Sanchez Pizjuan. Endelig fikk Rafa Mir starta, og da skåret han det første målet. En-Nesyri kom etter hvert inn og skåret sitt femte mål på 5 kampa og vart med det matchvinner. Sevilla koser seg med favorittlaget Dikas om dagen. Det er litt deiligere å være meg enn Dikka nå.
Ja!
De har slege Manchester United, Valencia, Villarreal. Nå mangler liksom bare Lyn og Vålerenga.
Ja. Nei, det er et godt poeng det. Nei, det men jeg synes, og det vet jeg at du også synes, Magnar, at det... Her hadde Villarreal veldig mye marginer mot seg også, da.
Etter hvert så fikk de det, men altså det første kvarteret der er noe av det mest overkjørende jeg har sett i La Liga på lang, lang.
Det er sjelden man ser en kamp der momentum er så tydelig. Det første kvarteret var så dominerende Sevilla-kvarter, og så den neste halvtimen, den neste 45 minutter, den eide jo Villarreal. Og så det siste 20 igjen var Sevilla.
Ja, nei, det godt poeng. Jeg synes bare, det jeg satt og så tenkte jeg også at her er det, her synes jeg Villarreal virker for dårlig betalt. Også, hvor mange annulleringer var det? Var det to eller var det tre?
Nei, det var bare, altså det var to annulleringer, så fikk de den ene.
Ok, ja. Nei, jeg synes bare altså, det var helt voldsomt tidligvis hvordan vi har trykket på.
Niklas Jackson satte jo ballen i mål, den ble annullert og forble annullert. Nei, den ble stående, og så ble den annullert, og så Pau Torres fikk sin scoring annullert, men den ble stående.
Mm.
Så sånn sett 1-1 da, ja. I disfavør.
Ja, nei, jeg la meg fascinere av Sevilla da, og hvordan de... Altså, det er liksom litt sånn rart det hele Sevilla-greiene, for jeg klarer liksom ikke å... Er Mendilibar veldig god, eller er han veldig heldig, eller... Jeg vet ikke.
Petter Losvik spør om jeg offisielt er blitt frelst av Mendilibar-ball. Og så lenge Mendilibar-ball er synonymt med griseflaks, så er svaret ja.
Ja, det må jo være ganske digg å liksom sitte og se på et lag som... flaks og flaks altså de avgjør i hvert fall
marginer, ja, kan vi vel kalle det
for. Riktig, margin, det er godt, god påpekning Petter, og de har marginer på sin side og, men det er liksom de gode lagene har som regel også marginer på sin side, og nå synes jeg Sevilla er ganske gode ja, da men jeg er liksom jeg vet, jeg har veldig mange i min feed jeg har funnet ut på Twitter som er Sevilla-folk, og der er det unison hyllest av Mendilibar. Der er det sånn, gi den mannen en kontrakt. Signer Loic Badé på permanent avtale. Det er så halleluja-stemning blant veldig mange av Sevilla-supporterne, at det er liksom litt sånn, jeg skjønner ikke helt... Altså, er
veldig resultatorientert.
Ja, ja det er å la seg rive med, ass.
Ja, jeg tenker det selv, da.
Altså, Mendilibar selv har jo sagt at, ja, statistikken er bra, men... Altså, hadde han vært fra Nord-Norge, hadde han sagt, jeg har hatt noe som i helvete med flaks.
Ja, det er mye flaks, det er det.
Det nederlaget derfor Villarreal betyr at de er 7 poeng bak fjerde plassen, og så skal vi se, de møter Espanyol hjemme og tekker jo 3 trygge poeng der da, denne veka.
Det håper jeg i hvert fall.
Ja, den er jo viktig også for Valencia selvfølgelig. Mm. Der kan Villarreal gjøre Valencia en tjeneste.
Det er litt deilig nå, for nesten alle kamper nå har litt å si både i Europa-cup plass, the race for the European spots, og så har det veldig mye å si for nedrykk. For det er, hvis vi skal dra med oss Cadiz da, så er det 15. 16. 17. plass. Der er det, det er 2 poeng som skiller. Og 17. og 18. plass, Almeria og Valencia har samme poengscore. Og så har du da Espanyol som har 2 poeng bak de igjen. Så det er liksom, her er det, det er alltid noe å spille om i disse ulike kampene.
Real Sociedad slo Rayo Vallecano med 2-1 på Anoeta, som jeg fortsatt kaller det. Her er min lokora, jeg synes det er litt moro og spesielt at Real Sociedad aldri har tapt når Sørloth har skåret. Det gjelder i begge hans perioder og i alle turneringer. Det har blitt 16 seire og 3 uavgjort når han har skåret. Og denne La Liga-sesongen så har jeg vunnet alle de 9 seriekampene han har skåret i. Og han skårer jo her, utligningsmålet. Litt som en tilføying til den lokoren, så hadde jo Rayo aldri tapt med Easy som målskårer. Men den statistikken fikk et skudd for Baugen nå da. Og han skårer jo for Rayo her, men de tappte likevel.
Så Sørloth-statistikken er altså sterkere enn Easy-statistikken?
Den er sterkest. Dette var første gang Real Sociedad snudde en kamp.
Oi.
I alle fall i premiera denne sesongen.
Ja, og i forlengelsen så er jo Alexander Sørloth da den andre spilleren fra Norge som nå 2 siffra i en La Liga-sesong. Etter Jon Karev i 2001-2002.
Mange er den unna Karev sin rekord nå? Karev har jo rekorden for flest mål av en nordmann i La Liga.
Ja, han har 20.
Ja, men i en og samme sesong, han skårer ikke.
Og det var 11.
Og Sørloth har nå 10?
Mm.
Så ok, en skåring igjen da.
Endre Tengren skriver Kleis kan Sørloth konkurrere med Carlos Fernandes, som ifølge VG Live skårer før han entrer bana.
To feil der, altså.
Ja, for bruker jeg en bot på den live-oppdateringen. Ja. Carlos Fernandez skåret ifølge VG Live, og så kom han inn på rett etterpå. Og dessuten så var det et selvmål av Lejeune.
Ja, jeg skrev ned det derfor Carlos Fernandez kom inn etter 80-16, og så ble spillet satt i gang igjen 80-26, og så framprovoserte han selvmålet etter 80-58.
Ha, samme minutt, altså.
Ja.
Ja, ja, rekkefølge er noe uansett viktig. Raúl de Tomás startet for Rayo.
Skåret han?
Nei. Og han begynner å få en stygg statistikk i tillegg til mangelen på mål. Han har en seier på sine siste 19 seriekamper.
Ja, det nevnte jeg her for et par uker siden. Og den kampen som han da står med seier i, der kom han inn på tampen når laget hans leder med et par mål.
Jeg synes hele det der Raúl de Tomás, altså det der året hans, hvis vi kan kalle det for det da.
Han hadde to gode år, hvis vi skal være helt ærlig. Eller men, mener du negativt?
Ja, ja, jeg mener, altså the rise and fall of Raúl de Tomás ja, okay. Er jo ganske imponerende. På det tidspunktet her nå for et år siden, så satt vi sikkert og snakket om han som en potensiell, altså han må jo være med til VM, og han er jo den beste spissen Spania har, og hvorfor er ikke han jaktet av større klubber, og så videre. Og så snakker vi da et år etterpå, og altså det er en del andre spisser i den liga jeg ville hatt før Raúl de Tomás, og det er ganske mange av de, og ganske mange av de er spanske. Altså, jeg hadde til og med tatt en halska Gerard Moreno før jeg hadde tatt han nå, liksom.
Så. Pappaen til Raúl de Tomás, han spilte faktisk for den halve norske klubben Torrevieja i 92-93-sesongen. Så det sikkert, hvis vi heldige, så har noen av våre kvinnelige norske litt eldre lyttere kanskje kjent pappaen til Raúl de Tomás.
Real Sociedad sin seier betyr at de på fjerde med 6 poeng ned til Betis på femte. Skal det bli spennende om den fjerdeplassen, så må Real Betis slå Real Sociedad på Benito Villamarín tirsdag kveld med avspark klokka 22.00. Er ikke det ganske deilig?
Det er veldig deilig, men jeg vil si at spenningen fortsatt lever hvis det uavgjort med tanke på at Real Sociedad har både Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid og Sevilla igjen.
Oi da!
Det er et knalltøft program.
Til og med Sevilla har blitt knalltøft nå, Magnar.
Jo, men hvor tøffe er egentlig Real Betis? De tapte 3-2 på El Sadar mot ja. Osasuna. Fryktelig uryddig sesong på Real Betis. Kom ikke koste alle disse røde kort i og karantenaen deres i form av poeng og til slutt peng?
Ja, det nok et veldig godt spørsmål. Og sikkert veldig mye. Jeg ville tro at de hadde i hvert fall ligget mye nærmere La Real Champions League-messig, hvis de hadde klart å være litt roligere.
Vi kan jo ta de kampene de har fått utvisninger i, da. Altså, Germán Petzella ble utvist mot Osasuna på hjemmebane, den vant de. Så der fikk de ikke noe å si. Men så hadde de to bortekamper mot Celta og Valladolid i oktober. Der fikk jo Luis Felipe og Germán Petzella igjen. De fikk tidlige utvisninger. De var i første omgang begge de to. Den ene tappte de, og den andre spilte de uavgjort. Spilte de også uavgjort 0-0 mot Cadiz, og Sergio Canales ble utvist. Det var ikke noe helt på tampen, så hadde de kanskje ikke så mye å si.
Men påfølgende kampklass gikk det?
Da han var ute, da slo de Almeria 3-1.
Ah, ok.
Ja. Nei, vent litt nå. Nei, da tappte de hjemme mot Atletico Madrid.
Det ser du, ja. Uten Canales.
Og så var det jo El Gran Derby, som endte 1-1. Med to utvisninger på Fekir og Borja Iglesias. Den leder de jo, så den kaster de jo bort. Og så fikk de utvisning på Edgar González borte mot Valencia når de tappte 3-0. Luis Felipe ble igjen utvist hjemme mot Athletic, den endte 0-0. Og så tappte de hjemme mot Barcelona og Celta Vigo, da William Carvalho og Luis Felipe ble utvist, og så tappte de også mot Cadiz på hjemmebane når de fikk de to utvisningene sist.
Den tror jeg ganske, den Cadiz-kampen så jeg, og det er veldig, jeg har sikkert sett alle disse her, men uansett, den Cadiz-kampen var veldig åpenbar at det der savnet de spillere, for der fikk Cadiz voldsomt med rommet etter hvert.
Ja, men altså, de har altså da fått spillere utvist i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forskjellige kamper, de vunnet en av de. Og det var den aller første.
Ja, der har du det.
Så det har kostet mye poeng, og kommet til å koste mye peng.
Mm. Det var stor applaus på El Sadar da Joaquin kom inn. René Ulrik Olsen skriver at han trenger trøst etter at Joaquin har meddelt at han legger opp etter denne sesongen. Det var han som gjorde at René ble Betis-supporter for 20 år siden.
Oi!
Vil han kun være legende i Betis eller også i Spania generelt?
Ja, i Spania generelt.
Det ligger jo an til en 8-runders hyllest nå. Med den applausen han fikk på El Sadar da han kom inn.
Ja, han kommer til å bli applaudert på Camp Nou. Han kommer til å bli applaudert på San Mamés. Han kommer ikke til å bli applaudert på Ramón Sánchez-Pizjuán. Men han kommer til å bli applaudert på. Ja, kanskje. Det spørs litt på hvordan liksom, stemningen er generelt. Tidspunktet han kommer inn, hva stillingen.
Ja.
Men selvfølgelig, la oss si at Sevilla leder 2-0 da, og Joaquin blir tatt av. Så tror jeg selv at et Sevilla-publikum kan ta seg, ta av seg fientligheten, og ta av seg truso, og applaudere med trusa i hånda.
Men jeg kjenner at jeg liker det ikke. Jeg synes det er noe sånn stakkarslig, jeg da. Jeg vet ikke, jeg bare sitter sånn skikkelig sånn, jeg synes at det er utrolig gøy at alle sammen er enige at det er trist at Joaquin legger opp, men at han liksom bytter inn og applaudere. Det blir liksom sånn der, han blir som en sånn der gammel bikkje som alle er glad i, men som ingen tør å skyte, liksom. Jeg blir sånn... jeg liker det ikke. Jeg synes...
Men nå skal det jo sies da at han har jo... Altså, han har 16 kamper i La Liga denne sesongen. Det er 16 innhopp, og de 15 første innhoppene kom før han meddelt at han skulle legge opp, så det er ikke noe sånn tribute tour han får nå.
Det blir jo det da. Det blir jo en tribute tour uansett. Det er derfor jeg synes at dette her burde han ha tatt før siste hjemmekamp, for eksempel. Der det kunne blitt en ordentlig stor feiring, men å ta men det nå...
Det kan det jo
nå,
bli også.
Det gjør det jo, men jeg tenker at det, nå blir det en sånn stakkarslig sånn applausrunde, og når han er ferdig så går det og takker det publikummet på den stadion han har spilt på. Altså, jeg bare tenker at det blir sånn sirkusklovenopplegg, ass. Jeg liker ikke det, for jeg synes hans karriere fortjener mye, mye mer enn det.
Og for øvrig litt morsomt at Real Betis et par timer etter at Joaquin annonserte at han la opp, så var det nesten offisielt at han skulle bli leid ut til Albacete resten av sesongen.
Det er en historie.
Vi går videre til Real Madrid Celta Vigo, der Real Madrid vann 2-0. Asensio med ny scoring, han har 11 mål for Real Madrid denne sesongen. Dette er en av hans beste Real Madrid-sesonger i så måte.
Er dette det seneste tidspunkt vi noen gang har begynt å snakke om Real Madrid igjen?
Det kan fort være det, altså.
Kan være første gang vi snakker mer om Valladolid enn Real Madrid.
Spørs hvor mye vi snakker om Real Madrid nå, da.
Militao hadde kanskje rundens mest kontante heading til 2-0.
Den skulle inn.
Han er mest skårende forsvarer med 5, og han er også mest skårende med HV. Alle 5.
Men så er inne på ting Jonas ikke liker. Banen til Real Madrid.
Stadion eller gras?
Nei, gresset. Altså... Wow! Real Madrid, som skulle liksom flotte seg og ha verdens flotteste stadion og se på oss, Champions League vinner. Fy faen, de spiller på en jævla potetåker, ass. Det der ser som Nadru, sånn som Nadru er nå. Det er det Santiago Bernabeu er også.
Noen som vet om det er samme banemann som Getafe?
Nei, jeg vet da faen, ja. Men jeg satt og så og tenkte sånn, Jesus Christ, liksom. Dette er den regjerende europeiske mesteren i klubbfotball i Europa.
Apropos det, og den står jeg har, hvis vi ser forbi graset.
Ja.
Geir Halvor Kleiva lurer på om Real Madrid teker seg råd til Bellingham for 150 millioner euro.
Han de kjøper da på den der Lionel Messi-klausulen, eller Lionel Messi-varianten. Nei, jeg tror Jude Bellingham flytter på seg, men jeg tror jeg tror Real Madrid ender opp med å si at Jude Bellingham blir for dyr for oss, og så tror jeg de kjøper Gabri Veiga.
Ja, det skal man absolutt ikke se bort ifra, og så har jo Liverpool på mange måter meldt seg selv ut, om det er taktisk spill eller ikke, men at Liverpool skal betale sånne summer, spesielt hvis de ikke havner topp 4, og veldig mye tyder på at de ikke gjør det, da er det litt sånn, hvem er igjen da til å betale den summen som Dortmund krever? Altså, skal han også til PSG og prøve seg? Bayern kommer ikke til å betale så mye. De henter jo bare spillere gratis fra Dortmund.
Stalltips. Manchester United. Når de får seg nye eiere. Det er Golpe Doro. Det er da smeller de hånda i bordet og sier at han skal vi ha.
Nye Qatar-eiere.
Mm. Sverre.
Johinton Charles P. Cruz.
Var det Joe Linton som har sendt en spørsmål, sa du?
Nei. Fresh off
of 6-1. Hva var du da, Joe Linton, etter den fantastiske kampen mot Tottenham? Ja, sendt inn et lyttespørsmål til Liga Loka.
Camavinga Real Madrids beste venstreback denne sesongen?
Ja.
Ja. Jonas?
Ja, ja, definitivt. Ja.
Men vet du hva? Jeg har vært inne og rasslet litt med sablene med Camavinga venstrebekka inne. Vet du hva? Jeg trekker alt tilbake. Jeg tok feil. Så god han som venstrebekk.
Ja. Even Melås Forberg. Strand Larsen helt ute i kulden.
Virker jo litt sånn da. Kommer ikke inn engang nå.
Vil jo til Svedberg komme inn?
Ja, det klart, det jo ikke... For å forsøke å ha en positiv vinkling på det da. Altså, påstilling av 2-0, altså, han starter ikke. Det får for så vidt være greit når Haris Seferovic har liksom fått den posisjonen ut sesongen. Da. Det har han jo på mange måter vedkjent selv, og så må han bare gjøre så godt han kan resten av sesongen. Påstilling av 2-0, så er det kanskje ikke han som skal inn, fordi da skjønner Carlos Calvarial at risiko, eller her må det bare skadebegrensning. Passer på at det ikke blir latterliggjort. Så kommer det to kamper i løpet av den uken som vi inne i nå. Ok, da sparer vi på de kreftene til
Elche.
Playa, og så blir det hat-trick mot Elche.
Ja, jeg tenkte på det. Hvis han ikke starter mot Elche, altså at han i start-up, med tanke på at Haris Seferovic ikke gjorde noe vei i vellinga, Paciencia fikk jo nesa si smadra eller noe sånt, og han blødde i hvert fall som et... som en stukken gris. Hvis ikke Jorge Playa starter den kampen der, da ville jeg begynt å bli litt sånn, Men jeg tipper at det er derfor han ikke spilte noen minutter på Santiago Bernabeu, for da får han starten der, sammen med Aspas.
Ja, og så er det Villarreal igjen på søndag, så det er jo liksom, det kommer to kamper, og så er det Getafe, så det er, liksom, det er veldig tett kampprogram nå, sånn at de spiller mot Elche, Villarreal og Getafe i løpet av halvannen uke her nå. Ja.
Vi bruker ikke så mye tid på Espanyol Cadiz, som endte 0-0, men jeg vil gjerne si at Joselu ikke har skåret for Espanyol siden han debuterte for Spania med 2 mål mot Norge.
Men at han ikke skåret den kampen her, ja, altså, for å si det sånn da, hvis noen satt med 2 score på Joselu, så vil jeg dra fram bad beat-begrepet. For her smalte i stolpen, det smalte i tverleggeren, og han fikk en scoring annullert for en offside.
Vet du hvem som satt i stua si og jublet hver gang det smalte i metallet, og Joselu ble vinket av for offside?
Jeg tipper jeg ser på han akkurat nå.
Det er helt riktig, det var meg. Jeg var veldig glad for 0-0. Gi hverandre en god klem og hoppe ut for et stup, både Espanyol og Cadiz. Helt greit.
Ja, for det at Espanyol kjemper jo for å unngå nedrykk sammen med Valencia. Almeria Athletic Club endte 1-2, og der må vi si at Nico Williams og Oscar De Marcos da skåret Athletic sine mål, så nå har altså minst en av Williams-brødrene skåret i 4 strake kamper. De to har skåret 6 av Athletic sine siste 7 mål.
Ja, de har en sånn her intern kamp nå om hvem som bidrar med flest målpoeng. Iñaki har 8+3, Nico har 6+4, så foreløpig da, så leder eldste mann med 11-10.
Og Athletic har 46 poeng etter 30 serierunder. Det meste de har hatt etter 30 serierunder, siden sist Valverde var treneren deres i 16-17-sesongen. Det er bare én trener for Athletic Club.
Jeg skulle akkurat til å si, du sa jo åpenbart siden den gang, men jeg ville jo trodde at den ene sesongen med Marcelo Bielsa, så hadde de enda flere.
Ja.
Må du vel ha hatt.
Det må de vel ha hatt.
Ja.
Huksa ikke.
Nei, ikke heller.
Det var 11-12. Den 12-13 sesongen kan vi jo heller glemme.
Den tror jeg vi kan skrinlegge, ja.
Men jeg har en runden spillernominasjon fra denne kampen. Jeg glemte deg i sted, Petter. Du skal få ta din om litt. Men fra Almeria Athletic nominerer jeg Oscar De Marcos. På 34 år så springer han like mye som han gjorde i sin beste alder, og nå skårer han for første gang på halvandet år. Banas beste! Ingen tvil.
Jeg kan ikke forstå at han er 34 år, ass. Han må jo ha spilt med... Joseba Echevarria og Asier Delorme.
Ja, at ikke han er eldre, liksom.
Altså, helt seriøst, hadde du sagt til meg at Oscar De Marcos var... Hadde du snudd på det, hadde sagt at han var 43, så hadde jeg trodd på det også. Han virker som han har vært der hele tiden.
Altså 2009-2010 sesongen då spelade han sammen med nuvarande Rayo tränar Andoni Iraola.
Ja.
Han spelade sammen med Mikel San Jose som väl har lagt upp nu. Mm. Javi Martinez väl och tjänar sina grunkar i Qatar på sina sista dagar.
På Twitch.
Och är Twitch legende. Markel Sousaeta var 22 år gammal och har lagt upp nu. Han spelade med Fernando Llorente, Gaisca Toquero.
Jesus.
Altså,
Gorka Iraisos.
Gorka Iraisos står i mål, det helt riktig. José Becheberia har spilt han med.
Amore Bieta.
Amore Bieta fikk 14 gull og 2 røde kort på 34 kamper den
var
sesongen.
Var Mikel Balenciaga I den troppen der også?
Nei.
Nei, fordi Balenciaga la jo opp nå.
Mm. Nei, han annonserte at han ikke forlenger med Atletic. Det en veldig snill måte å si det på da, for Balenciaga sin del. Det jo strengt av Atletic som sier at, vet du hva, nå er det nok.
Han går fra en karriere som fotballspiller til å danse på bordet.
Men Ander Herrera var vel også med den der?
09-10?
Nei. Var det før hans tid, kanskje?
Iker Muniain, kanskje han var innom der?
Iker Muniain var oppe og nikket. Han var 17 år gammel, han da.
Jonas Ramalho, var han der?
Nei, det var for tidlig.
Det var for tidlig for han. Ja.
Men din runden spiller Petter jo fra Sevilla via Real.
Ja. Nei, det var jo Josef Nesyri da.
Ja,
det ikke greia ut. Men han har skåret 15 mål I kalenderåret. Kun 4 mann som har skåret mer.
Skal vi gjette?
Ja.
Benzema.
Ja.
Vinicius?
I verden. Eller i Europa.
Oh. Ja.
Kylian Mbappé.
Nei.
Ikke Mbappé?
Nei. Med mindre han skårer hat-trick nå I helgen.
Erling Braut Haaland.
Haaland.
Han har vel 15 mål på de siste 3 kamper.
han har 25 mål I 2023.
Spiller Victor Osimhen?
Ja.
Sterkt.
Jeg bare tenker, hvem det som har skåret mye I de ulike ligaene?
Ja.
Hvem det som har skåret mye I bonusligaen, for eksempel?
Nei.
Ikke bonusligaen. Jeg skulle si Niklas Fulkrug, jeg, nå, men han det vel ikke. Chiro Immobile?
Nei.
Harry Kane?
Nei.
Men det Premier League?
Ja.
Huh.
Mohamed Salah?
Nei.
Marcus Rashford?
Yes.
Greit, da var vi ferdige med...
Nei, en liten en, fordi på Alme... Jeg vet at vi sa at vi skulle snakke lite om drittkampene før vi gikk på, blant annet Almeria Athletic. Unnskyld til de som holder med Almeria.
Nå klikker det for Unn Marit.
Nei, jeg sa unnskyld til de som holder med Almeria, for det var det som gjør at det var drittkamp.
Ok, fair.
Rodrigo Eli.
Oi.
Han spilte jo denne kampen her.
Mhm.
Men den observante seer fikk jo med seg, hvis de så Atletico Madrid Almeria sist, at da han fikk gult kort, så stod det at han var suspendert I neste kamp. Og det var han jo sånn egentlig. Men så finner man faktisk ut, fordi da han fikk sitt 5. gulle mot Atletico Madrid, og skulle da egentlig sona karantene mot Atletico Klubb. Grunnen til at han allikevel kunne spille denne kampen var at det juridiske teamet til Almeria fant ut at det gule kortet som Rodrigo Eli fikk I det omvendte oppgjøret mot Atletico Madrid 15. januar, ble ikke nevnt I den opprinnelige kamprapporten til Sanchez Martinez. Ja, vi Sanchez Martinez igjen.
Ja.
Han fikk da, han ble vist det gule kortet etter 93 minutter for en takling, men det ble ikke tatt med I kamprapporten. Helt nederst I kamprapporten her, på punkt 5 under annet, så står det at den kampen ble spilt 15. januar, klokka 16.15. 16. januar 2023, klokka 09.47, så legger da Sanchez Martinez til en ekstra opplysning, typ PS, Rodrigo Eli, med personnummer 52685656.
Jesus Christ.
Fikk det gule kortet etter 93 minutter, eller spillerlisens da, kanskje det spillerlisensen, ikke personnummeret. Fikk gul kort etter 93 minutter for å takle en motspiller med unødvendig mye kraft. Men, da det fristen for å legge det inn godt ut, for det 12 timer etter kamp, så det gule kortet som han fikk, og som står I kamprapporten, teller ikke.
Ha.
Derfor kunne han spille.
Athletic, de tikk imot Sevilla de denne veka, torsdag klokka 10. Det blir helt sikkert en underholdende kamp. Det først og fremst Athletic som har noe på spill.
Det da Toto Berizzo derby?
På en måte.
Kommer ikke på andre trener.
Tror du må jobbe ganske hardt for å få den...
De andre tror ikke det etablerer seg. Ja, Caparrós
nevnte du.
Aitor Ossio.
Han, hvis jeg skal jobbe for å få Britso til å fungere.
Hvis du spør, så får du svar.
Ja, nei.
Ja, nei, dette er vel rett og slett bare ikke derby, sånn i det hele tatt.
Vi må, av, nei, det er ikke det. Vi må runde opp oppsummeringen. Vi, Mallorca-Getafe, 3-1.
Mm.
Kang In Lee, for første gang, skåret 2 mål i en og samme La Liga-kamp. Har med en nominasjon der, eller Jonas?
Ja, det kommer sikkert ikke som noen overraskelse at det Kang In Lee som nomineres av undertegnet. Jeg synes han var helt smashing i den kampen her, og playmaker leder liksom det comebacket som Mallorca måtte ha her. Altså, det var jo Borja Mayoral som ga Getafe ledelsen på det man må si er et litt sånn flaksete mål. Det et skudd som går via noen nå i mål, men jeg synes at Kang In Lee virkelig drar troppene fremover her. Får først den ene scoringen sin i det 56. minutt, og så er det Raio som gir de. Det var da ikke Kang In Lee som slo corner, men han var i hvert fall involvert i spillet i forkant. Og så er det, altså i det 90 pluss 6, så har jo da Getafe kastet absolutt alt fremover på en dødball, og Kang In Lee får lov til å løpe på hele banen. Og nei da, han skal ikke spille til han som er ved siden av, han skal skyte selv, så Kang In Lee løper hele banen og hamrer ballen i mål. Minnet meg veldig om Andrei Arshavin på, for de som husker det, på Anfield i 2009.
Den 4-4-kampen?
4-4. I den siste minutt, når Arshavin kommer som en sånn galopperende hest på ene siden og spilles fri av Theo Walcott. Litt sånn var Kang In Lee, han bare spilte ikke, han skjøt selv. Og dermed så blir han nominert til runden spiller av meg.
Mallorca har 14 poeng mer nå enn etter 30 serierunder i fjor. Dette er deres beste sesong på 13 år.
Og så er det verdt å skyte inn her, at det var jo selvfølgelig litt gøy at Kang In Lee skåret 2 mål mot en klubb som da kjemper mot Valencia for å unngå nedrykk. Den tid Kang In Lee er tidligere Valencia-spiller.
To observasjoner her. Jaime Mata er vel noe av det nærmeste vi har kommet Mikael Ballack versus Tom Henning Øvrebø, da han forjeves ja! Forsøkte å overbevise Gonzales Forte som at det skulle være straffe til Getafe rett før den nevnte kontringen til Kang In Lee.
Den er god.
Og den andre, takk til Antonio Daio som gjorde at kortspillet gikk inn ved å dra av seg drakta etter at han skåret mål. Det kan vi sette pris på.
Skal vi kåre runden spiller da? Ja, jeg har ikke vært så flink til å huske på det. Det er med å kåre, man bare kjørs nominasjoner.
Ja, NSYR i 3.
Ja, jeg skulle til å si jeg synes at Kang In Lee fortjener den her litt rann, ja,
da. Er han kåret til runden spiller. Din lokora, Jonas, er jo om segunda divisjon.
Det er det faktisk.
Kan jeg bare kjapt ta et par spørsmål fra Emil Gustavsen? Jeg vet ikke om de er relevante, men han stiller spørsmål 1. Er Malaga i ferd med å gjennomføre The Great Escape? Og 2. Er de siste kampene til Eibar med få mål og lite spennende oppgjør en grunn til at vi ikke vil ha deg tilbake. Vi har vel egentlig disse Eibar nok.
Jeg sa ikke disse Eibar. Ikke mer enn vi trenger. Men Eibar, grunnen til at i hvert fall jeg synes at Eibar, det er greit at ikke de er der, er at det ble så voldsomt mye med Iporoa og lille klubben som alle rykker ned, og Atletic og Real Sociedad, og så ble de kjempekjedelige å se på etter hvert. Altså, det var et kjedelig fotballlag.
Når det gjelder Malaga, så klarte de å dra med seg ganske mange supporterer til Lugo.
Mm.
I Galicia, vel?
Ja, de rykket ned.
Hæ?
Lugo.
De rykket ned med det 2-0-tapet for Malaga, der Ruben Castro skåret.
Mm.
Og jeg mener han ble historisk.
Der snakker vi. Altså, hvis vi er på Oscar de Marcos, og oi, er han fortsatt med?
Kan vi?
Ruben Castro.
Hvis vi kan, tror han er mest skåret i segunda-historien.
Ja, ikke sant? Takk skal du ha. Der kom lukoren min.
Åh, faen!
Det var poenget, var at han... vi kan bare ta det og oppsummere med resten her, men jeg synes jo det er litt kul, fordi liksom, Ruben Castro trodde man liksom... Er han fremdeles å løpe rundt et eller annet sted? Ja, han er jo det, og nå er han tidenes mestskårende på nest øverste nivå. 195 mål på nest øverste nivå. Han går jo da forbi Nino, som vi husker at vel var innom Elche.
Tenerife?
Ja, og spilt mange herrens år han også på nest øverste nivå. Men altså, skåringene da, til... godeste Ruben Castro. Der har du på nest øverste nivå, så det for Las Palmas. Han skåret også for Albacete, men det var jo da i La Liga åpenbart. Han skåret for Huesca på nest øverste. Han skåret for Rayo Vallecano på nest øverste. Han har skåret for Betis på nest øverste. Han har skåret for Cartagena på nest øverste. Og nå har han skåret for Malaga på nest øverste.
Han har vel skiftet klubb hvert år, jeg synes det fem...
Ja, han har det, han har det.
Jeg ikke langt unna i hvert fall.
Og bare sånn...
Han har vært i Kina! Husk det? Han har vært i Kina en tur også.
Men det som litt gøy da, altså i og med at vi gjorde det på Oscar de Marcos, tilbake i 2009-2010, altså den første sesongen Ruben Castro fikk spilletid for Las Palmas, det var i 2000-2001. Den sentrale midtbanen til Las Palmas da, Robert Jarni og Winnie Samways.
Robert Jarni, ja.
Han har spilt sammen med Robert Jarni og Winnie Samways og spiller fortsatt fotball.
Robert Jarni spilte VM-semifinale han 1998 mot Frankrike. Spilt for Real Madrid der han. Godeste Robert Jarni. Kroatisk.
Kroatia. Mm. Tok vel bronse da, det 98-året.
Ja, de hadde jo det laget Kroatia med Boban og Jarni og Šuker og Boksic. Så det var vel ikke mot Prosinecki. De hadde et kjempelag.
Boban?
Han nevnte Boban.
Nei, men greit. Det var Locoraen fra Segunda, sant?
Det var Locoraen. Mm,
da kan vi tippe, da. Forrige kamp vi tippet på var Elche Valencia som endte 0-2 med Lino som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Duro som første målskårer. Det gir 1 poeng. Petter hadde 0-2 med Lino som første målskårer.
Hadde du det?
Selvfølgelig.
Fy faen.
5 poeng, det er ikke mange ganger med å dreie 5 poeng da, denne sesongen. Jonas hadde 1-0, og Per Mia som første målskårer, de er 0. Det
går helt greit.
Totalt altså har jeg 32, Petter 27, og Jonas 17. Neste kamp Real Betis Real Sociedad, tirsdag klokka 22. Jeg sier 2-1, og jeg også Peres.
Oi.
Ajos?
Ja, Real Betis, Real Sociedad. Jeg sier 2-0, jeg. Og første målskåret blir Lupanda.
Lupando?
Lupando Borja.
Er det for at han teker straffespark?
Det tar jeg ikke stilling til.
1-1. Og jeg går for Mikel Oyarzabal. Som tar straffe, for øvrig. For hvis vi ikke visste det, så er det Mikkel Oyarzabal som tar straffene til Real Sociedad.
Nei, men det er kult. Da kan vi jo summere opp den midtvekkerunden i en patronepisode på fredag, da. Kanskje.
Hvis du vil ha tilgang til den, så må du innom patreon.com/laligaroka.
Yes, takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Yeah.